Ozodlik radiosi Sili sentyabrning 27-si seshanba kuni keltirgan xabarlarga Ozodlik radiosi natijasi mikrofon oldinda Landish Qarasova. Bugun bizning topshiruvda. Shilabining Arslonov ovuli xalqi ularni armiyaga yubormayotganini aytdi. Ovuldoshlari Ruslan Aydirxonovni tobutda qaytargandan so'ng ular bu ishni niqlab tekshiruvni talab etdi. Beyler orta xizmat haqlari kimi statistika komiteti yangi ma'lumotlar bostirdi. Tatariston prezidenti Avstraliyada Adelaida tatarlari bilan uchrashdi. Xoliq yig'ilib ketib Zifa Qodirova kitoblarini o'qiy, yozuvchilar birligi vakili bo'lmagan ham o'zini yozuvchi deb sanamagan Aliga xonim ni haqinda yoza. Oning bilan engama eshitirsiz. Ozodlikda shulayoq dunyo hallarini kuzatuv ham Boshqirdiston yangiliklari bo'lashaq. Bular borsa da Ozodlikda so'nggi xabarlardan so'ng.
Ozodlikda xabarlar nechik bor shulay.
So'nggi xabarlar bilan mikrofon oldinda Timurjon Sarvar bu chiqarilishda. BMO Iminlik shurasi Falastin davlatini tanu to'g'risidagi murojaatini tekshira boshladi. Rossiya prezidenti yilning saqlanish choralarini ko'p ittifoqcha bo'lib beru bilan kelishmagan to'ralarni ishlaridan ketarga chaqirdi. Libiyada milliy kuchlar shurasi askarlari Qaddafining tug'an shahri Sirtdagi dengiz portini yovlab oldi. Hozir bular ham boshqa yangiliklar to'g'risida to'liroq aytib so'ylarmiz. Grek iqtisodindagi og'irliklarni hal etu ham finans krizisidan chiqish yo'llari bugun Berlinda Gretsiya premyer-ministri Georgios Papandreouning Germaniya kansleri Angela Merkel bilan uchrashuvida tekshirildi. Papandreou Alman sanoatchilari oldinda chiqish yasab, ulardan Afinlarga yordam qo'lin suzuvlarini o'tindi. Panjshanba Germaniya parlamentida qoznalari defitsit kishirgan illarga yordam etu masalasi qoralashaq. Ilgirak AQSh prezidenti Barak Obama Yevropa krizisining dunyoga homanali qo'rqinchi tudiruvi to'g'risida aytgan edi. U Yevropa ellarining boshliqlarin kechikmasdan tegishli choralar ko'rishga chaqirdi. Ular orasida Yevropa stabilizatsiya fondini zo'raytu ham Gretsiya burchlarining yortisini hisobdan chiqaru. BMO Iminlik shurasi Falastin davlatini tanu to'g'risidagi murojaatini tekshira boshladi. Suhbatlashuvlar yopiq eshiklar ortida bir necha otna davom etarga mumkin. O'zgan otnada Falastin avtonomiyasi boshlig'i Mahmud Abbas BMO Iminlik shurasiga mustaqillik to'g'risidagi murojaatini topshirdi. Izrail Falastinlarning bu odimini qat'iy qarshi chiqa, AQSh esa BMOning o'ng'ay qarorini veto qo'yishig'in bildirdi. Libiyada milliy kuchlar shurasi askarlari Sirt qalasining dengiz portini yovlab oldi. Bosh ko'taruvchilar buni strategik jingu deb bayladi. Muammar Qaddafining tug'an shahri sanalgan Sirt uchun sug'ishlar so'nggi kunlarda kuchayib ketdi. Milliy kuchlar shurasi askarlarini NATO ishqishlari yordamga keldi. Hozirgi vaqtda yo'g'on hokimiyat kuchlari Sirt qalasini berib kirarga hamonda uram sug'ishlari olib borga hozirlanadi. Suriya hokimiyat kuchlari tanklar ham buraloqlar yordamida Ar-Rastan shahrini bosib oldi. Algi qola il uchun muhim sanalashinki, onun osha Suriya bilan Turkiyani tutashtirgan zo'r yo'l edi. Tunla Ar-Rastan qotib o'tqa tutilgan edi. 4 kishining halok bo'lishi xabar etildi. Ar-Rastan Homs ham Xama shaharlari orasida o'rnashgan. Bu tubak so'nggi 6 oy ichida Bashar Asad rejimiga qarshi turuvchilarning uzagina avrilgan edi. Rasmiy hokimiyat Suriya dagi shu olishlar shitillar yordamida uyushtiriladi deb sanay. BMO hisoblovlariga qaraganda 2050 yilga yer yuzinda kishi soni 12 milliardga yetishak. Ularning 3 milliardigina ovullarda, qolganlari shaharlarda kun ko'rishak ekan. Xalqaro bilgichlar so'zlariga qaraganda 2050 yilga Rossiya ovullarida yashovchi xalq soni bugungi kun bilan chaqishtirganda 27%dan 17%ga qadar tushashak. AQShda bu ko'rsatkich 10%, Kanadada 12% tashkil etishak.
Ozodlikda xabarlar nechik bor shulay.
Soqlanuv ham xavfsizlik choralarini Rossiyada chiqimlar har vaqt yuqori bo'lishiq. Buning bilan kelishmagan to'ralar ishindan ketarga tiyish. Bu turda Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev bildirdi. Prezident bilan harbiy chiqimlar masalasidagi qarshiliklar to'g'risida ilgirak Rossiya finans ministri Aleksey Kudrin so'ylagan edi. Uning so'zlariga qaraganda, soqlanuv sanoatini askarlarga harbiy pensiyalarga oqsha bo'lib beru, soqlanuv kompleksini yangi jihozlar bilan ta'minlash, bular borasida 14 елға қозна шығымнарын 2 триллион сумға арттырашақ. Әлгі оқшаға бұйыл мәселен Русия мәғариф системін тулысынша финансыларға мүмкін болар еді деп саны Кудрин. Кеше әйсә Медведев Кудринна ішіннен азат етті. Башқұртстанда Баймақ мәшіті имамын беріп түшіруде һәм құраллар яшырып сақлауда ғайыпленген 10 кіші қолға алынды. Тәртіп сақлаушылар оларыны вахабилар деп атады. Әйтергә кирәк, тоткарланучыларның берсе 2002 елда Татарстан югары мәхкәмәсе карары белән 15 елга хөкем ителгән иде. Ул Киев өлкәсендәге газ үткәргеч турбаларны шартлатуда гаепләнгән иде. Татарстан президенты Рустам Миниханов Көньяк Австралиядәге татар җәмгыяте вәкилләре белән очрашты. Күрешүдә 100-дән артык милләттәшебез катнашты. Миниханов Ирак кыйдгада гомер итүче татарларны тарихи ватаннары белән элемтәдә тотуга, милли мәдәният белән таныштыруга исәпләнгән проектлар хакында сөйләде. Очрашуда Татарстан кунаклары өчен мәшһүр башкаручы Зөлфия Камалова җырлады. Балалар исә милли киемнәрдә татарча бийде. Рустам Миниханов Австралиядәге татар җәмгыятенә татар телендәге караоке белән музыкаль үзәк бүләк итте. Милләттәшләр безгә шулай ук туган телне өйрәнү дәреслекләре, махсус тегелгән милли киемнәр тапшырылды. Түркиянең Тарсус шәһәрендә бөек татар шагыйре Габдулла Тукай исемендәге бульвар ачылды. Тантаналы чарада Татарстан һәм Башкортстан мәдәният министрлыкларының Түрксой халыкара оешмасындагы вәкилләре катнашты.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Тимиржан Сәрвәр булды. Алга таба азатлык дулкыннарында Татарстан, Башкортстан яңалыклары булыр. Бәяләр арта, киремнәр кими, яңа елдан яңа бәяләр кителә. Татарстан президенты Рустам Миниханов Австралияда Аделаида татарлары белән чырашты. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасов, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шиләбенең Арасланова һәм аңа якындагы Тирәйон авыллары улларын армияга җибәрмәү өчен имза җыя. Бу көннәрдә Арасланова Свердловда хезмәт иткән Руслан Айдырханов мәйтен табутта кайтардылар. Хәрбиләр Руслан үз-үзенә кул салган осылны бүлгән дип бара. Егетнең туганнары исә моның белән килешми. Алар табутта Русланның мәйтен күргәч аптырап киткән. Аның апасы Гамиля Гылманова әйтүенчә, егетнең битендә киселгән урыннар шактый, әмма иң куркынычы аның күкрәк турлары һәм аяклары булган. Күкрәк янында пычак кадагы аңга ошаган эз бар иде ди ул.
На ноге там оголение до костей, вот правой голени было, там прямо кость была видна. У него руки прижигали чем-то, и у него очень страшно, как бы пальцы, не знаю, вот обеих рук, как они скручены, или черные прямо вот ногти, ну, как пытали, я не знаю.
Хәрбиләр исә Руслан Айдырханов асылынып үлгән аның битендәге җәрәхәтләр агачта асылынып торганда җил белән бәрелүдән барлыкка килгән диләр. Ләкин мәйтне яучылар егетнең асылынып үлмәгәнен әйтә ди Гамилә Гылманова.
Ну вот на шее следов суицида, как нам сказали, нету. Потому что у нас в деревне вот есть люди вешаются, и люди, которые моют, они же часто с этим встречаются. Сказали, что если его и повесили, может, пытались повесить, но уже мертвого.
Гамиля ханым Русланның әнисенең бер туганы, Руслан ятим булган. Аның әнисе Руслан армияга киткәнче 1-2 ай алдан гына үлгән. Гамиля ханым исә аның ятим икәнен белеп шулай мыскыл иткәннәр, бер кем бу шартыннан йөрмәс дип уйлаганнардыр ди. Ләкин инде ул хәрбиләрне ниндидер җәзага тартуларына шик белән карый.
У нас не заведено в России наказывать военных, и они останутся безнаказанными, наверное. Я не знаю, но хочется верить, что все-таки их накажут.
Хәзерге вакытта Нязепетровский районының кайбер авылларында Руслан Айдырханов аша ачыкланмыйча майларны армияга җибәрмибез дигән хатка имза җыю бара. Әлеге авылдашлар бирешми дигән манова.
Только в нашей деревне вот на осень ждут повестки 8 человек. Ну, если они дойдут до конца, конечно, поддержат, не испугаются чего-то. Но это от них зависит, конечно.
Гамиля Гылманова һәм аның якыннары Русланның мәйтен фотоларын Русия саклану министрлыгы интернет сәхифәсенә җибәргәннәр, ләкин шалтыратучылар да, кайгы уртаклашучылар да булмаган.
безнең халкы бар, элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягына.
Ни ишендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездәләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Гурланыда куркаларны гарләнү бар бит менә.
Алхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан яңалыкларына күчәбез. Хакимият җитәкчеләренең зур икътисади уңышлар һәм уртача эш хакының артуы турында белдерүенә карамастан, 2011 елда инфляция һәм тарифларның артуы ачыкланды. Матбугатта Татарстан статистика комитетының гыйнвардан алып августка кадәр арада төп икътисади күрсәткечләр басылып чыкты. Шуның белән бергә базарларда ваклап сатучылар яңа ел башыннан гамәлгә кергән канун аркасында азык-төлеккә бәя артуы белән яны. Тулырак итеп Бикәтимир Василий.
Татарстан президентының йыллык юлламасын тыңлаганда, республиканың бүтән яктан үсүе, алга баруы турында тәсир калган иде. Рустам Миниханов үзенең сүзен 2010 ел нәтиҗәләре куандыра дип башлаган иде. Сәнәгатьтә 1 триллион сумлык товар җитештерелгән, йөзләгән миллиард сумлык инвестиция җәлеп ителгән дип сөйләде. Сишәмбе матбугатта чыккан хәбәрләргә караганда, гыйнвардан алып августка кадәр 2011 ел күрсәткечләре бигрәк тә бәяләр алай ук мактанырлык түгел булып чыкты. Хисапта әйтелгәнчә, сәнәгатьтәге һәм авыл хуҗалыгындагы җитештерү күләме, төзелеш һәм эш хаклары аз гына артып бара. Әйтик, бу елда сәнәгатьтәге җитештерү индексы якынча 6%-ка күтәрелгән, төзелеш 6%-ка күбрәк төзелгән, торакны кулланышка кертү хәтта 25%-ка арткан. Түрәләр төзүчеләрне планнарны үтәмисез, вакытында тапшырмисыз дип каты тәнкыйть тотына тотканнар иде. Моңа кризисның да йогынтысы булды. Инде хәзер төзүчеләр зур алга китешлек күрсәтә. 25% ярым. Үткән елгы корылыкны искә алганда, авыл хуҗалыгында зур алга китеш аңлашыла да. Мәсәлән, бөтен хуҗалыклар азык-төлекне якынча 30%-ка күбрәк җитештергән икән. Алай гына да түгел, быел Татарстанда рекордлы уңыш булды. 5 миллион тонна икмәк җыеп алынды. Үткән җәйдә булган корылык аркасында бәрәңгегә бәя үсеп баруы онытылмый. Хәтта базарларда сугышулар булып алган иде. Ярма, бигрәк тә кара бодайга бәя 4-5 тапкыр күтәрелде. Ул вакытта алдагы ел уңдырышлы булыр, бәяләр үз урынына кайтыр дип өметләнделәр. Инде бу елгы күрсәткечләргә карап шуны әйтеп була. Бәрәңгегә бәя төште, әмма кара бодайга шул дәрәҗәдә калды. Алай гына да түгел, торы ярмасы шактый күтәрелде 33%. Кара һәм ак икмәк 16-17%-ка кыйммәтләнде. Бу 5 миллион тонна икмәк җыеп алган республикада. Буларны статистик хисапта бензин һәм торак коммуналь түләүләрнең шактый артуы белән аңлаталар. Шуның белән бергә тимер юлда йөрү хаклары бер елда якынча 3-1 өлешкә артып куйган. Татарстанда бәләкәч программасы белән күпләп төзелә һәм ачыла торган балалар бакчалары сабыйларның ата-аналарына бер яктан шартлык алып килсә, икенче яктан анда да йөртү хаклары бер елда зур үсеш кичергән 15%. Шәһәрара автобуслар һәм эчке транспортта да бәяләр бер урында тормаган. Акча янчыкларын югарта башлаган. Шул ук вакытта рәсми хисапны төзүчеләр бәя арту белән халыкның киремнәре кимүен дә таный. 2011 елда киремнәр артмаган гына түгел, төшү ягына таба киткән, ә реаль эш хакы быел 4%-ка гына күтәрелгән. Тарифлар исә 2-5 тапкырга арткан. Кризисның икенче дулкыны килү куркынычы булганда, кешеләр бәяләрнең яңадан артуын әзерләнә һәм булган акчаларын саклап калыр өчен долларлар, евролар алырга тырыша.
Татарстан җитәкчелеге икътисад һәм башка өлкәдә тәҗрибә уртаклашу өчен Сингапурга йөри. Дүшәмбе көнне президент Рөстәм Миниханов Сингапурда икътисади җыенда катнашты. Бер очтан ул Австралиягә дә барып килергә булды. Сишәмбе көнне Миниханов инде Көньяк Австралия баш каласы Аделаида шәһәрендә иде. Анда ул җирле хөкүмәт башлыгы Майк Рэм белән очрашты. Ике төбәк арасында авыл хуҗалыгы, мәгариф, туризм өлкәләрендә хезмәттәшлек урнаштыру мәсьәләләрен тикшерде. Шуннан соң Татарстан президенты Аделаида яшәүче татарлар белән дә күрште. 2 сәгать дәвам иткән шушы очрашуның ничек баруы хакында Кәрим Камалга татар җәмгыяте җитәкчеләренең берсе Шәһрәт Вәли сөйләде.
Австралиядә яшәүче татарлар өчен бу бер зур бер вакыйга булды бүген. Әйтте белән безнең президент Рөстәм Миниханов аның делегациядән бергә әйтте белән килделәр. Аларны каршы алдык, хотлы алып бардык, аны алдыга чәк-чәк тотып алып чыгып каршы алдык. Nazon kişte bir gün alar şu biznesler bilen, hükümet kişiler bilen birge uçraştılar. Ondan son kişke, indi şimdi mundağa Tatarlar bilen birge uçraşı buldu. Şunlardan birge bizim Tatarlar anda cinalıp, biyip, cırlap, sileşip, üstten Minhanov bilen. Şu bir kaybet buldu. Bilekler birdik, onlar da bilekler hap giden bizge, bir şatlandık, fotoğraflara düşüp şu.
Şunda cırlı büyülü, cırlı büyülü uçraşı buldu mu ne?
Cırlı büyü, hem sileşi. Yarım saat dayı buldu birge. Sileşip şu bütün delegasiyadan Rüstem Enhanov'dan bütün Tatarlar birge cinalı bir zalda. Montürcü Zülya Kamalova kirgeniydi Melbourne'dan. O da cırlap girdi. Bizden bundan Tatar yaşları da cırlap deyip çöpük yakışı buldu. Yakışı karşı aldık. Şimdi onlar indi yerde evden tanıtın giderler dağın. Onlarga da bir kuşadı. Şimdi o ayettiler. O, bunun şapkı kilomuz. Bir şapkatlar mı da Tatarlar bir yakışı bir şeyler yakışı karşı aldılar. Onlar oylamağın iken bunday bulur deyip. Şolarga da şart buldu, bizge de bir kaybet buldu.
Sileşu vaktinde nindirek temalar kütarildi, nerse torunda sileştigiz Tataristan prezidenti bilen?
Biz indi, onda bir kişiler köp bulan için biz köp nerse sile almadık. Şimdi biz bir hatta yazmaydık, Ersa Minahanov'a. Hani bildik özne, o ayet barıp karayım eytan. Biz şu köpürek indi mındaki sabantay torlarında biz kürtçiler, büyücüler cibersin deyip eyttik. İlacı bolsa bizge bir imam cibergen bu imam ya malum bir kaybet bulur edip ettik. Bu da yarı ekte bu pek yakışı iş. Tatarların özümüzün ibadetimizle yerlerine dinimizle dilimizle saklap kalarak deyik. Yardım kılımız edip etti.
İyi, til meselesin kütergen siz iken adette şiddeki Tatarlarının onların uz gaybi bilen gine tügül elbette. Şidd mühitte yaşagenden san til bilen problemler işiga. Müne bu ülkede Kazan'dan, Tatarstan'dan ninidir bir Tatar tili uqutuşusun kitirtip qarau meselesini de kütermediniz mi?
Elbette şunu kütirdik. Şunu biz ettik, bizge bir muallim kerek, bir imam kerek deyip soradık da. Şunday bir yakşı okan Tatar uçup okutukçı bulsun, yalnız imam bulsun, şüphirge kip mındağı bizden Tatarlarını, tağında yaşlarımızdan, tağında Tatar tülülen, Tatar tarihi, Tatar medeniyetülen öpürge. Şuna bir kişi bulsun, civerseniz de beyttik, yarı yalla birse, onun karayımız de beytti. Bizge şu muhim nörekte mında indi, bizimizden Tatar yaşlarımız bir köp mında, onlarını saklap kalar için, onların olmaklarını da saklap kalar için bizge bir muhim işlerin birisi. Biz şuların ikiden şu sırap kildik ama yani biz yazgan hattı da yazıp ciberdik. Şimdi şu Allah bir şey el bulur işler. Hep öyleyiz.
Mine Tatarstan Prezidentinin şiddeki Tatarları bilen şıraşuğunda oğul her seferi vaktinde şiddeke şıkkında indi. Şıraşırga tırışa, şundi tertip kırtıp ciberdi. Ondağı Tatarlar gadette mine Tatarstan bizge bula yerdem etsin, tigile yerdem etsin, mını birsin, artiz cibersin deyip sırıylar. Mine Avustralya Tatarlar üzleri Tatarstan'a nişigerek yerdem ete alalar mıyken?
Biz özüm bilesin, bizim Avustralya'da 500'ge yakın Tatarlı yaşay. Bizimiz big az mında. Biz indi kolumuzdan kilgence yardım kılabiliriz. Tağın işler, işler birerimiz Tatarstan'a bilmeyim. Lakin biz özümüzde mında sakrapkalar için birinci bu tırşabız. Yo, elbette işler bilebiz. Elbette bizim mında hükümet peki bizge yakış yardım eteler. Nasıl gerek olsa bizge yardım da bulurlar.
Yani siz halk diplomatiyası aşa jirli Avustralya'nın jirli hükümetleri bilen yakşı münasebette tırıp, onlarını indi Tatarstan bilen oralarını nığıtırga, investisiyeler kırtırga indisiz ıtarasız.
Elbette, elbette. Çünkü bu soda işi bilen de bulup çıkardık, uyulup çıkarmız. Biz bunda köp, bunda biznesmenler bilen görüştürdük. Onlar bilen bir kuşadı, onlar elbette kılabız Tatarstan'dan biznesindik. Bunlar da bunda kilgene sebebin dışı buldu bir nindidir şu ilim terimde bulup hem şunda sevdelerden bir iki devletle bulup çıksın deyip. Şu sebeplerden bir gün bir gün yürüdüler alar. Şifrin biznes turunda görüp cilerine görüp zavutlarla nilerge var. Şey, aldılar indi. Allah bilirse indi bu başlanıcı indi. Başlanıcı bula. Allah bilirse daha da bunun ikin bu iki devletin arasındaki bir köp Söyde münasette, kandaki mertede bulamız deyip söyleştik. Mündak ministerlerde de yakışı söyledi işler iş durumda.
Bu işraşuda Avustralya'daki bar Tatar işmalarda katlaştı mı?
Bunda bizde indi iki cemiyet bar bilesin. Şu iki cemiyet katlaştı. Daha bir 150 kişiyle bütün sıvıp aşaldık. бик әйбәт булды.
Татарстан президентының Аделаида татарлары белән очрашуы турында Шәһрәт Вәлине тыңладык. Аның белән Кәрим Камал сөйләште. Аделаида татар башкорт мәктәбе 1981 елдан бирле эшләп килә. Анда балаларны татар теленә, гореф-гадәтләргә өйрәтәләр, халыкның бай мирасы белән таныштыралар. Ләкин балалар мәктәпкә укырга киткәч, инглиз теленә өстенлек бирә башлый. Бу хакта алар узган елны Казанда шәһәр клубында кунакта булганда сөйләгән иде. Тулырак итеп Азатлык сәхифәсеннән тавып укый аласыз.
Азатлык радиосы.
Татарстанда музейлар төбәк тормышында дигән фәнни гамәли укулар узды. Аның кысаларында музей җитәкчеләре Лаеш районында булып авыллардагы гореф-гадәтләр саклану музейлар белән танышты. Мисал өчен керәшеннәр анда гадәти булмаган уен кораллары белән таныштырды, аларда уйнау осталыкларын күрсәтте. Лаеш төбәк музейында исә әле кайчандыр борынгы самовар, үтү һәм бер уч акчагына булса, хәзер инде 10 меңнән артык әйбер тупланган. Лаеш районындагы әлеге музей белән безнең хәбәрчебез Гүзәл Мәхмүтова да танышып кайтты.
Лаеш төбәге авыллары Никольский, Атабай, Ташкермән, Сокуры авылларына юнәлдек. Иң беренче тукталыш Никольский авылы. Мәдәният йортына кергәч, безне нәкъ элек-электән кертелгәнчә эпитоз белән каршы алдылар. Каравон җыр бию ансамбле килгән кунакларны көләч йөзләре һәм күңелле, яңгыраулыклы, шул ук вакытта моңлы да җырлары белән кулашлады. Каравон ансамбле 2-нче елга инде үзенең зур юбилеен 20 еллыгын уздырачак. Ансамбль 1950-нче еллардан бирле барлыкка килеп, вакытлыча тукталып торса да, җырга моңга бай булган халык күңелләре бар ул фестивальне хәзерге көннәргә кадәр яшәтеп, ямьләндереп һәм үстереп килгән. Дуска түгел, дошманга да теләмим аерылулар. Шушы татар халык җырыннан алынган сүзләр белән безне Атабай авылының күренекле татар фольклор ансамбле Бибинур каршы алды. Татар халык биюләре, җырлары, спектакльләре истәлекле була инде ул. Бер кеше күңелендә битараф калдырмый. Олы яшьтәге әбиләрнең иренмичә, армичә, татар халык киеме киеп, гореф-гадәтләрен саклап, сәхнәдә уйнап йөрүләре чыннан да мактауга лаек. Атабай җирлеге авылы башлыгы Лүзия Шакирова әйтүенчә,
Бибинур ансамбле безнең 1980-нче елларда оешты. Аны менә шушы ким инде шушы безнең гореф-гадәтләргә, ким милли бәйрәмнәребезне, уеннарыбызны, җырларыбызны саклап калырга теләгән кеше шушы Бибинур ансамблында кичләр белән менә шулай бергә җыелышып, вакыт булган чакта уйнап, җырлап, шушы милли гореф-гадәтләребезне менә шулай барлыкка килдеңгә теләп йөрүчеләр.
Ди Лүзия Шакирова. Ташкермән авылында чиста татарлардан кала тагын 525 керәшен татарлары да яши. Сүрәкә татар керәшен ансамбле килгән халыкны үзенең гадәти булмаган уен кораллары һәм җырлары белән гаҗәпләндерде. Шулай ук төрле яшьтә булган кешеләр, эшләрен ташлап кечкенә генә концерт куяр өчен мәдәният йортына җыелганнар. Ансамбльнең гаҗәеп тавышлы төп җырчысы Екатерина Сидорова бик моңлы татар җырын башкарды. Авылның тагын бер күренекле җире ул Изге Гори чиркәве. Быел аны яңарту эшләре бара. Бер изге кеше үзенең җирләрен рухи яктан байытыр һәм матурлатыр өчен Изге Гори чиркәве төзелешенә 15 миллион акча бүлеп биргән икән. Лаешның тагын бер гүзәл авылы Сакурыда бөек шагыйрь һәм күренекле кеше Гавриил Романович Державин туган икән. Аның белән бәйләнешле урыннарны, туган, яшәгән җирләрен карап танышуны бик кызык дип тапты Русиянең туризм һәм музей җитәкчеләре. Лаеш төбәге музее Фәридә Муртазин әйтүенчә,
музей үзенең тарихы еракка барып тоташа. 1900 елда Лаешта демонстрация була. Шул музейга әйберләр җыю өчен благотворительная организация үзе белән ала кешеләрне һәм әйберләр җыярга граммофон белән урам буйлап йөри. 1918 елда Лаешта центральный научно-педагогический музей ачыла. Аның директоры булып Казан сәнгать училищесының бетерген кеше эшләй, кызганча каршы безнең фамилиясен дә белмибез. Ул 3 ел буена музейда эшләй, музей бик элек яшәгән кешеләрнең сүзе буенча бик нык матур булган була. 21-нче елда ул үлеп китә тифтан. Аннан соң музей таркала. Шул музей таркалганнан соң күп тапкырлар төрле-төрле карарлар чыгаралар. Лаешта музей кирәк дип. 1969-нче елда Ян Александрович Гайдукевич Лаеш район китапханасының уку залының мөдире үзе музей боевой трудовой славы дип ача инде. Хезмәт хәмдән залы. Хезмәт хәмдән залын ача, анда инде ул музейда була төрле-төрле документальный материаллар борынгы заманнан алып хәзергә кадәр. Гедукевич үле, музей тарала. 1996 елда мин музейда директор булып эшли башладым. Менә хәзер инде 16 ел китте. Шуннан бирле музейны үстерү өстендә эшлибез. Әгәр дә мин музейга кергәндә бер 50 генә дәнә әйбер булган булса, акча самовар үтүк инде 2-3 үтүк, 2 самовар бер үч акча иде. Ә хәзерге вакытта безнең инде 10 меңгә якын музей предметлары бар. Аннан соң музейда музейның экспозициясе бар. Экспозиция 500 квадратметрга мәйданда урнашкан. Шушы экспозицияда безнең күргәзмә залы бар. Аннан соң Лайшага борынгы заманнан 20-нче гасыр башына кадәр аерым безнең багышланган Державин Гаврил Романовичка багышланган зал бар. Аннары инде районның хәзерге тормышын күрсәткән заллар бар. Шушы хөрмәттән алып әйтмәкче булам. Зилар үсә шул вакытта, әгәр дә аның җитәксесе фанат булса, чөнки һәрбер нәрсәгә күңелең аша чыгармаса, музейга әйберен дә җыеп булмый, кешене дә җыеп булмый, һәм музейны таратмыйча әйбәт кенә яшәргә. Чөнки бу бездән музейда җыйган әйберләр бездән соңгы потомкларга кала. И без аларны таркатмаска тиешбез. Кичәге көн бүген өчен уже тарих, и бөтен әйберләрне шулай тизрәк җыеп барырга дип уйлыйм мин.
Ди Фәридә Муртазина. Лайыш төбәгендә узган музей җитәкчеләре укулары турында Гүзәл Мәхмүтова сөйләде.
Азатлык радиосы.
Ә хәзер татар дөньясы яңалыгы белән таныштырабыз. Моннан нәкъ 50 ел элек 27 сентябрьдә Оренбурда телевидение студиясы эшли башлады. 2005 елдан башлап Оренбург телерадио ширкәте лицензия нигезендә үз тапшыруларын бары тик урыс телендә генә алып барырга тиеш булды. Ләкин бу телевидениегә татар милләтеннән булган кешеләр дә шактый өлеш кертте. Шуларның берсе тумышы белән татар Каргалысы авылыннан булган Рафаэль Хаялин. Ул шактый гына халыкара бәйгеләрдә операторлык эшендә иң яхшылардан дип табылды. Тулырак итеп Оренбурда хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмованы тыңлыйк.
1961 елның 27 сентябрендә Оренбурда телевидение студиясе эшли башлый. Оператор Хаялин беренче көненнән башлап шунда була. Оренбург телевидениесының 50 еллыгына багышланган тантана Мирхадир Фәзи исемендәге Оренбург татар дәүләт драма театрында үтте. Әлеге ярты гасыр дәверендә техник чаралар, тапшырулар белән бергә кешеләр дә үзгәрде. 1991 елны Оренбург телевидениесе тарихында беренче тапкыр татар телендәге тапшыру эфирга чыкты. Төбәк татарлары турындагы якташлар исеме белән информацион һәм сезгә бездән сәлам кебек музыкаль тапшыруларының гомере бик озын булмаса да, эфирда алар 15 ел буе булды. Шушы елларда татар телендәге тапшыруларны эфирга Лилия Сафарова белән Гүлзәм Шарапова әзерләде. 2005 елдан башлап лицензия буенча компания үз тапшыруларын тек рус телендә генә алып барырга тиеш булды. Зак еллар телевидениегә операторлар Искандар Бегеев белән Рафаэль Хаялин хезмәт итте. Шулай да араларыннан иң танылганы Россиянең атказанган мәдәният хезмәткәре Михаил Ломоносов исемендәге премия һәм алтын медаль иясе телевизион оператор Рафаэль Хаялин.
Оренбург телевидениесендә эшләгәнгә миңа 50 ел узды. Үзе бір ғымыры, бір кіші ғымыры. 50 ел арасында, енді менің ұлым мені оператор болып ішілі, старший оператор НТВ компаниясында, менің Әнікәш Ильяс оператор болып ішілі. Мені ішінші буын Тимур, менің анығым, ол мені шы ГТРК-да оператор болып ішілі. Олай бұғаш, мені қуаныш, мен елда болсам да, мен алышылар бар, менің арттан келушілер бар. Мен шуңа рапуанып, рахатланып, Аллаға шүкір деп яшым.
Гомеренең 50 елын һәм телевизион оператор хезмәтенә багышлаган бу талантлы һәм мактаулы шәхес Татар Каргалы авылында туып үскән. Әйтергә кирәк, борынгы караван юллары чатында урнашкан данлыклы Каргалыга Сәгыйт бистәсенә нигез салучы атаклы Сәгыйт Айытулы Хаялин Татарстанның Байлар сабасыннан күчеп килгән Рафаэль Рахматулла улының бабасы. Армия сафларында хезмәт иткәндә үк объективлар, фотофиксажлар белән мауыгын билеп Феодосиядагы диңгез флоты авиация үзәгенә сөйләп алалар. Сәләтен тиз сизеп алып, кинооператор итеп билгелиләр. Менә шуннан бирле Рафаэль Хаялинның җиркәсеннән төшми кино, ә соңарак видеокамерасы. Аннары ул кино институтына китә, ә операторлык эшен Куйбышев кинохроника студиясында башлап җибәрә. Оренбург дәүләт телерадиокомпаниясында 45 ел эшләгәч, ул Оренбург дәүләт университетында электрон мәгълүмат чаралары лабораториясендә яшьләргә осталыгын тапшыра. Рафаэль Хаялин иҗат иткән эшләргә килгәндә бик күп алар. Мәңгәрләгән чакрым кино һәм видео тасмалар, аларның зур бүләккә ия булганнарын отап китәр өчен дә озын исемлек кирәк булыр. 89-нчы елны Көнбатыш Берлиндә халыкара фестивальдә 79 фильм арасында Прокофий һәм Евдокия иң яхшы унлыкка эләге. 97-нчы елда Бузулукский бор алтын никны яулый. 2000-нчы елда Песен сурка, Баймак җыры. Халыкара фестивальдә 94 фильм арасында иң яхшы операторлык эше өчен бүләкләнә. 2002 елда халыкара фестивальдә Чёрным по зелёному 32 фильм арасында иң яхшы дип табыла. Һәм башкалар, һәм башкалар. Бер ике сүз белән бу фильмнарда авторлар нәрсә күрсәтергә теләгәнен дә әйтеп узыйк. Сугыш вакытларында Сакмар буе бәрәңгелегеннән кайтып килешле каршыбызга 4-5 җәнлек килеп чыкты да, утырышып бала тавышлары белән җылый башладылар дип әниемнең сөйләгәне истә калган. Өлкәдә чирәм җирләр күтәргәндә миллионлаган гектар җирләр сирп актарылды. Шунда харап булган җәнлекләрнең җан авазы галәмнәрне тетрәткәндер дип искә ала Рафаэль абый. Баймак җире нәкъ шул хакта. Бер ел дәвамында өлкәдәге 4 дала тыюлыгында йөреп, төрле ел фасылларында төшерергә туры килә аңа бу фильмны. Чёрным по зелёному фильмы да экология мәсьәләләрен күтәреп чыга. Бузаулык наратлыгында яшел хәтфә буйлап аккан кара эз, нефть, тирәк табигатына зур зыян сала. Рафаэль Хаялин үзенә алмашка 3 операторды әзерләде. Улы Илдар журналистика факультетын тамамлады. Бүгенге көндә Мәскәүдә НТВ каналында оператор. Энекаш Ильяс һәм анагы Тимур да Оренбург компанияларында оператор булып эшлиләр. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Бүген шулай ук Чаллыда Зифа Кадыровада кунакта булырбыз. Танылган язучыларның әсәрләре китап киштәләрендә тузан җыеп ятканда, ул инде китапларын 4-нче тапкыр чыгара. Язучылар берлегенә керүне максат итмәгән ханым белән әңгәмә иштерсез. Азатлыктан аерылмагыз. Әхәрсе соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Тимерҗан Сәрвәр.
Грек икътисадындагы авырлыкларны хәл итү һәм финанс кризисыннан чыгу юллары бүген Берлиндә тикшерелде. Германия башкаласында Греция премьер-министры Георгиос Папандреу, канцлер Ангела Меркель белән очрашты. Пәнҗешәмбе Германия парламентында казналары дефицит кичергән илләргә ярдәм итү мәсьәләсе каралачак. Белгечләр Европа стабилизация фондын зурайтуны һәм Греция бурычларының яртысын исәптән чыгаруны тәкъдим итә. Либияда милли күчер шурасы гаскәрләре Сирт каласының диңгез портын яулап алды. Баш күтәрүчеләр моны стратегик җиңү дип бәйләде. Муаммар Каддафиның туган шәһәре саналган Сирт өчен сугышлар соңгы көннәрдә көчәеп китте. Милли күчер шурасы гаскәрләренә НАТО очкычлары ярдәмгә килде. Хәзерге вакытта яңа хакимият көчләре Сирт каласына бәреп керегә һәм анда урам сугышлары алып барырга әзерләнә. Көчле тайфун нәтиҗәсендә Филиппиннарның зур өлеше су астында калды. Баш кала Манила хәзер электр белән тәэмин ителми диярлек. Шәһәрнең күпчелек ширкәтләре һәм дәүләт оешмалары бүген эшләмәде. Соңгы мәгълүматларга караганда, көчле җил һәм яңгырлар нәтиҗәсендә бер кеше һәлак булды, берничәсе хәбәрсез югалды. Филиппиннарның үзәк төбәге Албайдан 100 мең кешене башка урынга күчерү эшләре башланды.
Соңгы хәбәрләрнең кыскача сөйләп Тимерҗан Сәрвәр булды. Тулырак мәгълүмат Азатлык.org сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русия Югары мәхкәмәсенең Корбан һәм Ураза бәйрәмнәрендә ял итүне туктатуы Башкортстанда канәгатьсезлек уятты. Хәтта мусламан булмаганнар да бу карарны гадел түгел дип тапты. Аларның фикерләре белән танышырбыз. Башкортстанда 9 меңнән артык рәсми эшсез санала. Соңгы атналарда бу өлкәдә хәл үзгәрешсез кала. Төркиядә ачылган Хәзер поэзиясенең 19-нчы әдәби укуларында Башкортстаннан да вәкилләр катнаша. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында Уфадагы хәбәрчебез Рәмзит Әбүләев сөйли.
ФФЛ 3 айлык сабыйды урлаусы қатын Ханты Мансай автономиялы округында кулга алынды. Дамир Мәхмүтовты күр менән каш арасында ФФ-нең Сипай авылы биттәсендә алып касалар. Сабыйды эзләүгә шунда ук башкаланың полиция хезмәте махсус оператив төркем ялеп ителә. Малайды кискә карай Сипайлова бихтәгендәге елга буеннан үтеп баруысы катын таба. Ул сумка эсендә яткан баланың илавын ишетә. Бәхеткә күрә сабый зыян күрмәй һәм ул исән-һау ата-әсәһенә кайтарып бирелә. Урлаусыга әлегә 23 яш икәне билдәле. Һуңгы ике атнада Өфө хезмәт базарындагы хәл үзгәрешһеҙ ҡала. Башҡалала 9000-дән ашыу рәсми эшһеҙ иҫәпләнһә, шул уҡ ваҡытта 16000 вакансия бар. Халыҡты эш менән тәьмин итеү үҙәгенән хәбәр итеүҙәренсә, башҡалала эшһеҙҙәр һаны менән вакансия нисбәте 0.6%-ҡа тиң. Өфөлә теркәлгән эшһеҙҙәр кимәле әле 1.61% тәшкил итә. Үткән аҙнала мәшғүллек үҙәге хеҙмәте менән 500000 самаһы кеше файҙаланған.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортостан дәүләт йылышы ҡоролтай депутаттары дәүләт думаһына төбәктәргә, ғөрөп-ғәҙәттәргә ярашлы байрам көндәре билдәләү хоҡуғы биреүсе закон проектын тәҡдим итте. Был яңылыҡ башлыса мусулмандар йәшәүсе төбәктәргә ҡағыла. Рәсәй юғары суды исламдың дини байрамдарын ял көне тип иғлан итеүҙе ҡанунһыҙ тип иғлан иткәйне. Башкортостан президенты ҡушыуы буйынса республика депутаттары быға яуап итеп яңы башланғыс әҙерләне. Мәсәләгә дәүләт йыйылышы ҡоролтай рәйесе Константин Толкачев та үҙ ҡарашын белдерҙе.
Непонятен, видимо, и аргумент заявителя господина Дулова, который говорит о том, что нарушается его право на труд. В чем это право? Право всегда, субъективное право, предполагает меру возможного поведения. То есть это очень широкий такой спектр, в рамках которых реализуется это право на труд. Если он не хочет отдыхать в этот нерабочий день, ради блога, у нас многие граждане работают и выходные, и праздничные дни.
Ураза һәм Ҡорбан ғәйетен ял көндәре календарынан алып ташлауҙы һорап мөрәжәғәт иткәйне. Мәхкәмә уның һорауын ҡанағатләндерҙе. Ураза һәм Ҡорбан байрамдарында ял көндәрен ғәмәлдән сығарыуға ҡарата Дәүләт Думаһына Башҡортостан һайланған депутат Сәлиә Мырҙабаева ла үҙ ҡарашын белдерә.
Беренсенән, беҙҙең Конституцияға ярашлы һәм башҡа федераль законнарға ярашлы һәр бер кеше үҙ теләге буйынса дини йүнәлеште һайлай ала. Уның ундай хоҡуғы бар. Төрлө дини юнәлештәр Рәсәйгә бер үк кимәлдә үсешергә тиеш. Шуңа күрә федераль закон о свободе религиозных вероисповеданий буенса христиан православныйларның Рождество байрамнары ул дини байрам булып аналаш. Шуңа күрә мусульмандар өчен Ураза байрамы, Корбан байрамы ул да зур дини байрам һәм безнең республикаларда түгел Россия Федерациясының башка субъектларында мусульманнар күп процент тәшкил иткән ислам динен үз дине дип караган кешеләрнең саны бик күп. Бу байрамнарның булуы тәрбияви яктан дөрес юнәлеш бирә. Икенчедән, гаиләне йыйырга һәм гаиләнең хәзерен билеп гаиләгә баһа бирә торган байрам дип ханаем. Безнең федераль законнарга һәм республика ҡоролтайының законнарына тарафынан расланырга тиеш.
Өфө епархияһының хәбәр итеүҙәренсә, юғары суд ҡарары диндарҙарға ҡарата ғәҙелһеҙлек билдәһе. Ҡабул ителгән ҡарар хеҙмәт ҡануниәтенә ярашлы эшләнгәндер ҙә, тик бына кешенең дини ихтиярҙарын ҡәнәғәтләндереү тураһында оноторға ярамай. Ураза ғәйете менән Ҡорбан байрамы ислам донъяһында төп байрамдар һәм быға бәйле ял көнен ғәмәлдән сығарыу мусульмандардың хоҡуҡтарын инҡар итеү тине Өфө епархияһы етәкселеге.
Хотя я не мусульманин, но тем не менее выходной, в принципе, никогда не помешает для каких-то своих дел.
Испокон веков праздники все религиозные всегда справлялись.
Праздник останется все равно праздником, а уж рабочий или выходной, это тоже, по-моему, не очень имеет значение.
Азатлыкта Уфа авазы.
Төркиәлә асылған Хазар поэзияһының 19-нсы халыҡҡара әҙәби уҡыуҙары дауам итә. Башҡортостан мәҙәниәт министрлығының Төрксойҙағы вәкиле Әхәт Сәлихов хәбәр итеүенсә, сара күренекле төрк шағиры Мәхмәт Ырсойҙы хәтерләүгә арналам. Кисә лә Башҡортостан вәкилдәре лә ҡатнаша. Күренекле башҡорт шағираһы, иҫтәнән ашыу китап авторы Фәрзәнә Ғөбәйҙуллина әҙәбиәт һөйөүселәрҙе төрк, Азербайжан, ҡаҙаҡ, ҡырғыҙ шағирҙары менән берәттән үҙ шиғырҙары менән таныштырасаҡ.
Хазар шиғриәт тыңдары Түркияның танылған шағиры Мәхмәт Акиф Ерсой-ға бағышлана. Белдәле булганча Мәхмәт Акиф Ерсой Түркияның милли гимнының авторы.
Яндекс сайты республика картаһында Башкортостан ҡалаларының йыһандан төшөрөлгән һүрәттәрен баҫып сығарҙы. Агыйделбай, Макнефтика, Матуй, Мазаси, Бай, Октябрьский қалалары 2010-2011 елдарда түшірілген. Сайттың матбуғат қызметкері Елена Ставиская айтуынша, ел адағына тиклем Салават менен Ишимбайдың да фото панорамалары барлыққа келерге тиеш. Бұнан тыш сервисқа Үфенің Агыйдел, Қаридел Арияғы райындарының һәм тағыла бірнесе қаланың гиганда түшірілген карталарын қою қойдалана. Рәмзит Абулеев, Азатлық радиосы, Үфе.
Азатлықта Башқұртстан хабарлары. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyq.org.
Татар башкортлар бер-берсе белән гастрольләргә йөреп тора. Бүген Казанда Салават башкорт драма театры гастрольләре башланды. Алар 30 сентябрьгә кадәр Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрында куелачак. Салаватларның белән Салаватлар белән бергә Казанга күренекле драматург язучы Нәҗип Әсәнбаев та килгән. Алар белән Әлфия Бәдертин чырашты.
Салаватлылар Казанга 5 спектакль алып килгәннәр. Олар арасында Нәҗип Әсәнбаевның «Жиде кыз», «Шиәле тау», Әңгәм Әтнәбаевның «Ул кайтты», Багаевның «Бұрын-бұрын заманда», Туфан Миңнуллинның «Риуәйәт» әсәрләре тора. Һәр театр драматурглар үстерә. Башкортстан драматургиясының аксакалы Нәҗип Әсәнбаевның да иҗат юлында аерым бер өлеш Салават театры белән бәйле икән. Нәҗип Әсәнбаев берничә ел шушы театрда директорда булып эшләгән.
Бушта мин капитан булдым, батарея командиры, 4 орден белән кайттым. Сугыштан соң Кызыл Таңда эшләдем 10 ел. Аннан соң Салават театры директоры булдым. Дәле Кызыл Таң үз хәбәрчесе идем Салават шәһәрендә. Авырғаза театр күшіп келді. Әй, матур қыздар, матур жігітлер, писыларым күйелла, менім де ершоқ. Йок, не миңа газета керек дедім де театрға шақырдылар, директор болып кетті.
Нәҗип Әсәнбаев Қазанны бек яратқаны, аны һәр вақыт сағынып искә алуында әйтті.
Казан минем өчен бик кадерле шәһәр. Минем өчен генә түгел, бөтен башкортстанлылар Казанны яраталар. Әле дә без сагынып килдек Казанга. Казан бәбит безнең тугандаш халыклары яшәй. Менә минем Зәйтүгел дигән песемдә шундый җыр бар. Бер үк сукмаклардан йөргәнбез, бер шишмәнең суын ишкәнбез. Авыл ышындагы куш кайындай бер кояшка карап үскәнбез. Менә без Башкортстан халкы, Татарстан халкы бер үк сукмаклардан йөргәнбез, бер шишмәнең суын ишкәнбез. Авыл ышындагы куш кайындай бер кояшка карап үскәнбез. Менә ни ди тугандаш халык безгә Татарстан. Тинчурин театрында миңа бик кадерле. Тинчурин театры моннан 30-40 еллар элек мине күктә төшкән бәхет дигән спектакльне куйганы. Аны 25 ел уйнадылар. 25 ел әллә 500 тапкыр барды ул монда.
Диде драматург Нәҗип Әсәнбаев. Салават театрының баш режиссеры Олег Ханов театрның эшчәнлеге белән таныштырды. Ул бу театрда 3 ел эшли.
Ошо бина һәм Казан қалаһы иҗадым өчен дә, минем үзем өчен дә бик тә кадерле һәм бик тә якын. Бу фестиваль арттырып, кунакка килгәнсең генә әйтә торган сүзләрем түгел, ә ысынлап та 1973 елда, 13 июньдә мин монда үземнең беренче спектаклемдә уйнадым ошо сәхнәдә, ошо театр бинасында. Монда Галискар Камал театры эшләгән ул заманда без гастрольгә килдек, мин 12 июньдә Яш гвардия Хабиб Фадеевның романы булган сахналган спектакльдә диплом эшендә күрсәттем дә, шул кисте самолетта осып килдек тә, монда мине Академия театрына артист итеп алдылар, һәм 13 июньдә Мустай Каримдың «Ерланмаган ер» исемле пьесаһында да шул спектакльдә минең премьера булды. Шулай итеп минең иҗат тормышым башланып китте. Гомердә лә онытсагым түгелмен. Балаларыма әйтеп калдырам, Алла бирһә, менә ошында иҗат юлым башланган кала, ошо сәхнәдә иҗат юлым башланды дип. Һәм сынап та шулай.
Олег Ханов күп еллар Оренбург театрында эшләгән. Бүген дә Оренбург театры белән бәйләнешне өзми. Бу сезонда ул Шекспирның Ричард 3-нче уйнаган.
Менә күптән түгел Рифкат Исрафилов мине нигә сакырды Оренбурга, унда эшләп киткәндән соң. Һәм менә 13 сентябрьдә премьера булды Ричард 3-нче, Ричард 3-й Шекспир буенча был спектакль. Арбур театрының сәхнәсендә бара. Ярай, менә рәхмәт Салават театрына, Нәйлә Бутаевага, алар бергә рәхмәт. Онда барып
спектакль репетировать сыграла.
Дейді бош режиссер Олег Ханов. Салават театрының жетекшісі Ноиля Сафаргулова айтуынша, Салават ол урыс шәһәре. Шуңа да қарамастан театрға бик көп йөрейләр, аны яраталар. Сезонға 5-6 яңа спектакль тәқдим ителә. Премьералар вақытында театрға кіші бик көп йөрей икән. Шулай ук гастрольләр вақытында заллар тулы була, дейді Салават театрының жетекшісі Ноиля Сафаргулова. Тамашачы җыю проблемасы кискен тормый ди ул.
Кискен тора дип әйтә алмыйм. Кискен тора ул шул вакытта менә спектакль уже уйналып, уже кабатлана башланса, кабат-кабат уйналса, менә шул вакытта бәләкәй кала өчен. Шуга күрә мин әйтәһем килә инде, премьераларны көтеп алалар. Заллар тулы була, әмма ләкин менә шул 20-нче нисәнселәр спектакль уйнай башлаган, бүген бит караңгы битәле дигән тамашачылар да табыла.
Ә хезмәт хакына килгәндә, ул бар театрларда аз ди Наилә Сафаргулова. Әмма яшьләрне тотып торыр өчен алар үз чараларын күрәләр.
Бар яшьләр менән проблема ул әлбәттә була. Шуга күрә инде без менә берничә тапкыр үзебезнең сәнгать академияһында үзебезгә махсус курс укытып сыгардык, Салават театры курсы. Менә зарплаталар хакында килгәндә нисек? Зарплаталар безнең барыбызда ла әз. Һезнең театрда, безнең гомумән Рәсәй театрлары килгән яшьләрне нисектер поддержать итү өчен Русалап әйткәндә, без инде 30% нитеп барабыз инде яшьләргә әдрәк ашарга, тегенең мәгънәсе булган дип булган аклатка без өстәп барабыз инде. Шуннан соң эшләренә карап, уларның теге премияләре була, квартал һайын без менә бүгенге 3 елда премиялар биреп барабыз.
Диде Салават театрының җитәкчесе Наилә Сафаргулова.
Башкортстаннан шоқты сәләтле язучылар, җырчылар чыгуы беркемгә дә сер түгел. Заманда Башкортстаннан Чаллыга күченеп килгән Зифа Кадырова язучылар берлеге вәкиле булмаса да, үзенең китаплары белән танылыла бара. Аның язмыш сынавы әсәре узган елның иң күп укылган китаплар исемлегенә кергән. Ул кешеләрнең китапларын хәтта иенә килеп сорауларын әйтә. Кайбер әсәрләрен инде ул 4-нче тапкыр чыгара. Шуңа да карамастан язучылар берлегенә керүне максат итеп куймый. Халык тануы бик җиткән ди ул. Зифа Кадырова бары гаиләсе һәм эшеннән бушаган вакытта гына китап язуын әйтә. Аның белән Чаллыда хәбәрчебез Гафиулла Гази сөйләштә.
Зифа Кадырова беренче китапларын 2007 елда Язмыш сынавы, Сагынырсың, Мин булмам исемнәре белән чыгара. Бу китаплар беренче елны 100 дана генә бастырыла. 2009 елда Зифа Кадырованың бу әсәрләре Башкортстанның Кызыл таң газетында дөнья күрә. Шушы елны бу газетта басылган әдәби әсәрләр арасында Зифа ханым беренче урынны ала. Аннан соң Зифа Кадырова Татарстандагы китап укучыларының мәхәббәтен яулый. 2010 елда аның шушы әсәрләре иң күп укылган китап булып таныла. Язучының исеме бу вакытта әле бик күпләргә таныш булмый. Быелның яз көнендә Казанда иң күп укылган китап авторы буларак бүләк алганда Татарстан Язучылар Берлеге рәисе Илфак Ибраһимов аңа «Син кем? Син кайсы яктан?» дигән гаҗәпләнүле сорауны бирә. Шуннан да халык арасында китаплары белән дан шөһрәт казанган Зифа Кадырова кем ул? Без Башкортстанның Учалы районында туып үскән, 1978 елдан Чаллыда төзүче булып эшләүче Зифа ханым белән очраштык. Меңләгән данәләрдә китаплар чыгарган Зифа Кадырова әлегә үзен язучы итеп санамый.
Мин әле үземне язучы дип санамыйм. Мин әле өйрәнчек кенә. Тормышның үзенең бер төрле авыр мәлендә үзеңне үзең коткаручы дигән шикелле шушы китаплар язуга тотындым. Һәм мин китаплар язган вакытта бөтен проблемалар үтеп китте акрын гына. Китаплар менә шулай түгелеп язгангадыр инде халык шулай тоже бик җылы кабул итте. Мин бу хәтле халык кабул итер дип уйламаган идем. Әмма менә Татарстан укучыларының тавыш бирүе белән мин шушы китап елына чыктым. Әмма ләкин минем китапларым инде кирәктер дип уйламаган идем.
Зифа ханым исемен әйтеп киттегез, менә үземне коткару өчен һәм инде шунда булган проблемаларны күрсәтү өчен бу китап язылды дип әйттегез. Менә инде тыңлаучыга әйтергә ярасам, менә ул нинди үзегездә коткару иде, нинди проблемалар иде. Менә шуларны да китапка салдыгызмы сез?
Гаилә булгач төрле проблемалар була. Улымның аварияга эләккән вакытлары булды инде. Чыгу юлын эзлисең инде төрлечә, финанс яктан да бик авыр чак иде ул. Ни эшлим икән, ни булдым икән бу балага дип инде төрле уйлар керә инде. Һәм теге йокысыз төннәр үзенә үзе шушы нәрсәгә китерде. Әмма ләкин минем теге яшь чактан, бала чактан әйдем, минем язасым килә иде. Тик бу минем өчен түгелдер дигән уйда яши идем. Ирмәдә әйтәдерем язасы килә, улап торыйдыр нәрсә язасың килә, ә күңелне каядыр бушатасы килә, тик мен моның чыгу юлын гына белми идем.
Әйтеп китәгез иде, менә үзегезнең туган ягыгыз белән таныштырсагыз иде, сез кайдан?
Мин үземнең тумышым белән Башкортстаннан, Учалы районы Ахуна авылыннан. Мин 78-нче елны шушы КамАЗ төзелешенә килдем һәм шушында мөслим җигитенә кияүгә чыгып, шушында тормыш корып, хәзерге көндә дә шушы Чаллы шәһәрендә яшим. Һәм хәзерге көндә дә шул төзелештә эшлим.
Менә шушы инде сезнең китабыгызга кайтыйк. Менә шушы китапларыгызда инде сез беркадәр әйтеп киттегез, шушы үзегездәге булган проблемаларны инде менә укучыларга да күчергәнсез. Менә гомумән алганда, менә шушы китап язуына керешеп китүне кыен булдымы?
Кыйын булдымы? Мин аны менә русча әйтсәк, несознательно яза башладым. Нәрсә язасын мен үзем дә белмидер. Минем бер планым да юк, ниндә юк. Төн уртасына чыгып утырдым да мин нәрсәдер яза башладым. Мин аны иртәнге сәгать 7-дә генә аңладым. Кемнеңдер язмышын керткән мин бу китапка. Мин монда үземнең проблемаларым берсен дә кертмәдем, конечно. Но тормыштан бары кергән, белгәннәр, мен күп нәрсәләр кирдем, белгән кешеләр кирделәр инде. Һәм ләкин мин иртәнге 7-дә генә белдем үземнең нәрсәдер кемнеңдер язмышын шушы геройны китапка алып кергәмен һәм мин шушы геройның бөтен тормыш проблемаларын шишергә тиешмен. Һәм мин үз проблемаларымны онытып, бөтенләй шушы китаптагы геройларга күчтем.
Зифа ханым, менә сез бит инде шушы китаплар чыккандан соң инде укучылар белән дә бик еш очрашасыз. Менә шушы очрашулар вакытында инде чакырган җирләрдә инде сезгә халык менә шушы китапларны укучылар нинди фикер әйтәләр?
Бер җирдә дә мин әле менә шушы 2 ел эчендә мин 30га якын очрашу үткәрдем. Күп җирләргә чакыралар. Чакырган җирләргә мин барам, алай теге вакыт табарга тырышам, барырга тырышам, халык белән аралашырга тырышам. Кеше белән аралашкач кына кешегә ни кирәген аңлыйсың. Һәм менә шушы күптән түгел генә яз айларында булып китте Балташ районында очрашу. Шул очрашуда миңа бер папка хатлар бүләк иттеләр. Шул хатларны укып минем халык шушы китапны күтте микәнни, шул хатлык бүтән халыкның 17 яшьтән башлап 80 яшьлек кешеләр язганнар, ул папкада хатлар җыелган име. Һәм алар бүтүнесе шушы сагынырсың мин булмамга басым ясаганнар. Шул китапларны, шул хатларны укыгачтан уйлыйсың инде бу халыкка ничәмә еллар шул китапны күттеләр микәнни, менә шул китап шушындый әсәрләр кирәк микәнни дигән уйга килде. Мин ул хатларны кабат-кабат укыйм. Кабат-кабат укыйм һәм халыкка менә шушы халыкның теләге генен бирергә тырышам. Халык теге теләгәнчә әйтеп түгел инде, ул теге кешенең теләгәнчә генә әйтеп түгел. Әмма ләкин менә үзебезнең тормышны, үзебезнең көндәлек тормышны мин гади генә әйберләр язам. Алай теге әле инде үзем аңламаган әйберләрне дә язмыйм. Шушы гади тормышны гына язам. Һәм халыкка шушы гади тормыштан чыккан әсәрләр кирәк икән.
Сез әлегә Татарстан Язучылар Берлеге әгъзасы түгелсезсездер. Менә шушы уңайдан сезгә әгъза булырга инде язучылар оешмасына кергә тәкъдим итүчеләр булмадымы? Ни өчен дисәң дә инде менә очрашуларга баргач инде әйтсәләр, менә Зифа Кадирова Татарстан Язучылары Берлеге әгъзасы дисәләр бит инде сезгә дә күңеллерәк булыр иде. Менә шушы язучылар берлеге әгъзасы булу уңайыннан сез нинди фикердә?
Мин моны беркайчан да максат итеп куймадым, әле язучы булуны да максат итеп куйганым юк. Мин вакытым булганда гына язам, мен күптән түгел сорадылар, нәрсә сезнең хоббиегез бармы дип. Нәрсә мен язуым, минем хоббием бармы икән уйлый башладым. Минем беренче урында тора гаилә, икенче урында тора эшем. Шул гаилә белән эштән калган вакытка гына мин вакытымны бирәм шушы язу эшенә. Илһам килгәндә анда да. Шуңа күрә мин үземне язучы, танылган язучы итеп тә, язучылар союзына керүне дә максат итеп куя ганым юк. Бу мин ирекле ул яктан. Мин үз китапларымны язам, эшләттерәм, редакторлар ниләр белән эшлим, аннан соң шушыны Казанга алып барып, үз акчама бастырам, аннан мин аны кибетләргә таратам. Мин үзем язучы, үзем теге эшмәкәр димәсәң инде бар ни белән үзем генә йөрим. Шуңа күрә мине Казан теге язучылар ни дә мине белмиләр, мине халык яхшы белә. Ә менә Казандагы ниләр әле бик белмиләр дә кебек, ишетмәгәннәре дә бар аның. Казан язучылары әйе Ну, мына китапны инде дөресен әйткәндә Башкортстан, Сибирь яклары, Төмән яклары, Татарстанның әле инде районнарына сорыйлар. Шуңа күрә мин аның кирәклеген аңлыйм. Мин инде хәзер 1-2 китабымны 4-нче кат чыгарам. Хәлимнән килгәнчә, әле ул халыкка җитми һаманда. Күп районнар, менә 47 районнан нибарысы әле 4-5 район гына китаплар алды китапханәләргә. Халык эзли моны. Ну, халыкка әле җиткереп бетереп булмый. Шуңа күрә язучылар союзына керүдә ул теге ни максат түгел. Халык таныганы шул җиткән миңа.
Менә Зифа ханым, бит инде шушы эштә сезнең шушы иҗатыгызны ничек кабул иттеләр? Көлүчләр булдымы инде? Инде чын барлыкка алмаучылар булдымы? Менә шунысы кызык бит инде. Эштә менә гап-гади бер Башкортстаннан килгән хатын-кыз зур иттереп, зур күләмдә китаплар язган. Менә шул эштәге вазгыятны сөйләсәгез иде.
Эштә беренче тапкыр белгәч инде аптырадылар. Мин аны ул ике китапны чыгарам үземнең 50 яшемә. Үзебезнең килгән кунаклар өчен генә дип чыгаргам, йөзәр-йөзәр штук кына. Эштәгеләр белгәч инде аптырап калдылар. Башта аларны аптыраулары йөзләренә чыкты. Булмас дигәне шушы өстәлгә килгән үзебезнең бригада, менә 20 ират шулар арасында мин бер үзем. Шушы иратлар инде җыелып килеп өстәл артына утыргач инде ирем чыгарып күрсәткәч булар шок катып калдылар. Булмас мөмкин түгел дип инде. Һәм алай күлүше юк, но менә шушы 2 ел үткәч кенә аларда ышана башладылар минем инде язучы икәнне, чөнки бик күп информация күбәйде хәзерге вакытта инде газеталар, журналлар язалар, телевидениедә эшләп тора инде. Шушы язучылар китап бәйгесендә дә җиңеп чыккасын, аларга ышана башладылар, чынлап та Зиһа апаның язучы булып барганына. Һәм инде үзебезнең җитәкчеләр дә инде миңа шушы очрашуларга йөрергә мөмкинчелек бирәләр инде. Сораган вакытта җибәрәләр, алай каршылык юк. Үз иркемә хәзерге вакытта иркенрәк йөрим.
Төп эшегезне ташлап, китап язу эшенә дә кереп китәргә уйламыйсызмы?
Сәламәтлек булса эшләргә әле, чөнки бу китапларны чыгарыр өчен бик күп финанслар кирәк. Минем спонсорым да юк, ярдәмчеләрем дә юк, минем бөтен ярдәмчем шул гаиләм. Гаиләнең килгән шу бөтен табышы шуңа кирип бара. Шуңа күрә эш урының булмаса, кредит ала алмыйсың, кредитсыз да булмый бу эшләрне җиңеп чыга алмый. Быел мин 2 китабымны кабатлап чыгардым. Шуның өстенә әле язмыш сынауның дәвамы белән яңа китап 4000 дәнә чыгардым. Шуңа күрә халык сорап торганда китапны бирәсе килә. Менә күрсәң әйбер сорап керсен, шуны бирә алмыйсың икән бик читен. Шуның кебек китапны да үйгә сорап киләләр. Бик күп җирләрдән сорыйлар. Инвалидлар сорап язалар, "Зифа апа, шундый китабыгыз бар икән, безгә җибәр." Без аны посылка белән җибәрәбез, менә тирә якларга, шушы инвалидларга, ниләргә хәлдән килгәнчә генә без буны җибәрәбез. Менә хәзерге көндә Оренбург чыга, Чиләбе чыга. Менә аларга әле китап җитмәячәк дә. Китапханәләр күпләп китап ала башладылар үзләренең укучыларына. Чөнки бер китап бер авылга, ул кулдан кулга йөри, ул җитми. Шул китап җитсен, кеше теге шул хәтлек нитмәсен дип инде, мин аны хәлемнән килгәнчә халыкка бирергә тырышам.
Язучы Зифа Кадырованың борчылуы да бар. Аның китап булып чыккан әсәрләрен Татарстан районнары, Татарстаннан читтә чыга торган кайбер татар газеталары күчереп бастыру эшен башлаганнар. Каләм хакы турында сүз бармый. Ихтирам йөзеннән булса да, әсәрләрне бастыруга рөхсәт сорасалар, күңел булыр иде ди Зифа ханым.
Шаллыдан Гафиулла Газизны тыңладык. Зифа Кадыровадан тыш татарча проза әсәрләре арасында иң күп укылган китаплар исемлегенә Мөхәммәд Мәгъдиевнең 5 томнан торган сайланма әсәрләре һәм Халиса Ширмәннең Язмыштан юкла узмышым дигән китабы тора. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз. Азатлык радиосы сезгә үз хәбәрләрегезне дөньяга җиткерү өчен мөмкинлек тәкъдим итә. Үз якларыгызда булган я буласы хәлләр, татар башкорт тормышына кагылышлы кызыклы ва әһәмиятле вакыйгалар турында хәбәрләрегезне безгә җибәрә аласыз. Без аларны интернеттагы сәхифәбезгә халык сүзе бүлегенә урнаштырып барырбыз. Моңа истәп хәбәрегез мөмкин кадәр әдәби телгә якын, кызыклы һәм эчтәлекле булсын. Хәбәрегез бераз редакцияләнергә мөмкин, ләкин аның эчтәлеге өчен тулысынча үзегез җаваплы булачаксыз. Хәбәр ахырына исемегезне һәм элемтәгә керү өчен email адресыгызны, телефон номерыгызны язарга онытмагыз. Адресыбыз azatlik.org. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Ландыш Харасова әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән-сау булыгыз.